Narod vesla na brodovima i daje gradu njegovu snagu. I kapetani također, i zapovjednici veslača, i pentakontarsi, i prvi časnici i brodograditelji. To su oni koji donose moć gradu mnogo više nego hopliti i uglednici i dobri građani. Tako je 432. godine prije naše ere pisac Atenskog ustava opisao važnost broda za Atenu. Ako je vjerovati starogrčkom povjesničaru Plutarhu, s tim mišljenjem o važnosti brodova ne bi se složio Platon. U životopisu Temistokla, grčkog vojskovođe i državnika, koji je nagovorio Atenjane da prihod od rudnika srebra ulože u izgradnju mornarice, Plutarh je napisao ove riječi.
Otada je Temistoklo svoj grad postupno mamio i usmjeravao prema moru, smatrajući da svojom pješadijom nisu ravni niti susjedima, dok bi snagom svojih brodova Atenjani bili kadri ne samo suzbiti barbare, nego i Heladom vladati. Te, kako veli Platon, od nepokolebljivih teških oružanika načinio brodare i pomorce i time navukao nase prijekor, te svojim sugrađanima oduzeo koplje i štit i ponizio atenski narod veslačkom klupom i veslom.
Ovakav Platonov stav prema atenskom oslanjanju na mornaricu nije značio da su mu brod i more nužno mrski. Kada 10.000, kako su se nazivali grčki plaćenici koji su unajmljeni od Kira II. Da mu pomognu uzeti perzijsko carsko prijestolje od njegova brata Artaxerxa II., nakon 1000 kilometara prijeđenih u borbi preko bezvodnih pustinja i snijegom prekriveni planina, konačno dolaze do obale Crnog mora, Ponta, oni kliču more, more. Njihov vojskovođa Ksenofont, koji će taj pohod opisati u dijelu Anabaza, zna da su konačno došli kući. Jer za starog Grka more je domovina. To je znao i Platon. Ovo je druga emisija Okamove britve o Platonovoj špilji, jedno je najpoznatijih slika iz povijesti filozofije. Za tu sliku važna je još jedna koju u Politeji donosi Platon. To je slika broda u Oluji. Zašto su slika o pećini i slika o brodu u Oluji važne za najpoznatiji i najvažniji Platonov dijalog? To su teme današnje Okamove britve. Naš sugovornik, profesor doktor Ozren Žunec.
Vlasnik lađe nadmašuje sve ostale u lađi veličinom i snagom, ali je nagluh, te jednako tako slabo vidi i slabo razumije pomorstvo. Lađari se među sobom svađaju za kormilarenje. Svaki misli da ima on biti kormilar, a nikada to umijeće nije učio i ne može označiti svoga učitelja ni vrijeme učenja. Osim toga vele da se to umijeće i ne može naučiti, pa su gotovi sasjeći onoga koji veli da se može. Samo se neprestance kupe oko vlasnika broda, mole i svašta čine da kormilo njima preda, a ako ga sami ne mogu nagovoriti, nego ih preteku u tome katkada drugi, ili ih ubijaju ili bacaju iz lađe, a plemenitoga vlasnika broda omame bunikom, pićem ili čime drugim, pa lađu upravljaju sami, raspolažući svime što je u njoj, te plove, pijući i gosteći se, kao što se uostalom može od takvih ljudi samo očekivati. Osim toga, onoga koji može predobiti i svladati vlasnika broda, kako bi onda oni bilo milom, bilo silom, bili gospodari, hvale kao sposobna lađara i kormilara i vještaka na lađi, a koji nije takav, kude ga da je beskoristan. O pravom kormilaru nemaju ni pojma.
Ovako Platon piše o kaosu na brodu. Brod je zapravo slika države, grada. Ti reci dolaze nakon Sokratovog pitanja. Kako je onda opravdano govoriti da se države neće prije izbaviti zla nego što u njima filozofi postanu vladari? Slika broda, za čije se kormilo otimaju oni koji u kormilaranju pojma nemaju, Platonu pomaže da istakne potrebu da državom kao i brodom upravljaju oni koji u upravljanju imaju pojma. Kormilo broda treba dati onome tko kormilariti zna. Upravljanje državom trebaju dobiti filozofi. Oni jedini imaju obrazovanja i mudrosti za taj posao. A da bi se pak pokazala važnost obrazovanja i odgoja, Platonu je važna jedna druga, puno poznatija slika od slike broda. Slika o špilji. Kroz tu sliku Platon iznosi svoju nauku o idejama i crti koja dijeli svijet ideja od ovog našeg svijeta privida. Ovo je druga Okamova britva o Platonovoj špilji. Naš sugovornik, profesor doktor Ozren Žunec. Platon kaže, zovem slikama prvo sjene, zatim odrazivanje u vodi i u predmetima koji su guste, glatke i svjetle površine i sve tako slično, ako razumiješ. Zašto je Platonu ta slika, taj pojam slike toliko bitan?
Slika je, moglo bi se reći da uz ideju, kao ključni pojam ove cele te priče, da je slika jednako vrijedan i jednako značajan moment toga, zato se sa slikom se zapravo označavaju odnosi između ideje i matematike, matematike i predmeta, predmeta i sjene, ili ako hoćete ideje i sjene, jel, te su sve slike. To je zanimljivo da Platon zapravo cijeli svijet zapravo promatra kao nekako oslikavanje, slikanje nečega. Jel? Dakle, sve slika nečega. Jel? Dakle, ako imamo negdje nacrtanu, ne znam, čašu, onda je to slika čaše. Međutim, čaša je opet slika ideje čaše. Odnosi između ideje umnoga, osjetilnoga i tako dalje su uvijek slike. Sve je zapravo na neki način slika nečega drugoga. Ako se sa nečim drugim usporedi, onda je taj odnos slika. Zašto je to važno? To je važno zbog toga što, ako razmislimo malo što je slika, slika je zapravo na neki način ono što ona odslikava. Jel? Dakle, ako imamo sliku čaše, onda vidimo čašu na slici. Međutim, to nije čaša. Mislim, iz čaše na slici ne možete pit vodu. To je veliki problem ovoga sa slikama, kada su samo slike. Jel? Neki puta nam i slike budu dosta u životu, ali predmeti su ipak dublji na neki način. I doslovce i metaforički su dublji od slike. Slika je uvijek na neki način redukcija onoga prethodnoga, čega je slika. Međutim, ima nešto sa slikom, to je da Platon naravno uviđa da je svijet i osjetilan i svakojaki i ne može od toga pobjeći, on se s tim svijetom vrlo intenzivno bavi. Dakle, nije da bježi od svijeta, da ga napušta, da još za života bude na otocima blaženih, nego on ulazi u taj svijet, u koštac sa tim svijetom, sa njegovim problemom. To je recimo to mnoštvo koje se stalno mijenja, koje nema kraja promjeni, koje ne možete ni za što uhvatiti, jer je stalno novo, drugo, drugačije i tako dalje. I on sa tim živi, dakle, on ne bježi od toga. On je jedan od, iako se uvijek smatra ona Rafaelova slika gdje Platon pokazuje prema gore, a Aristotel prema dolje, zapravo i ne stoji. Za Aristotela nisam siguran, ali za Platona sigurno ne stoji. Tako da je tu recimo on uključen u taj svijet i misli ga, promatra ga, živi ga. To je onaj svijet o kojem on neprestano govori. Sve što on u tako spekulativnim dijalozima kao što je Parmenid, on isto govori o ovome svijetu. Ne? Mislim, to je uvijek govor o tom, to nije govor o nekom svijetu za kojega samo on i još trojica iz akademije znaju. Nego to je ovaj svijet u kojem smo svi. Dakle, slika označava taj odnos između bića, stvari, različitoga ranga. Zašto je to važno? Zašto kažemo da Platon ima vrlo intimni odnos sa ovim osjetilnim svijetom i da ga razumije, promatra, misli, da je nad njim neki puta zdvojan, neki puta ga jako veseli i tako dalje. To je naprosto zato jer se sa slikom uspostavlja jedan i pozitivan odnos između onoga što je slika i onoga što slika prikazuje. Kad imamo sliku, onda ona pozitivno prikazuje ono što ona odslikava, ono čega je slika, i to je na neki način to što je slikano je na neki način prisutno ovdje. Dakle, to ne treba prezreti, to ne treba smatrati bezvrednim. Dakle, nije slika naprosto neki trag u pjesku kojega će val prebrisati. To je prilično bitno da je to slika nečega. Zato jer kad želi razmisliti o odnosu ovoga osjetilnoga i umnoga svijeta, onda Platon govori o tome da na neki način osjetilni svijet sudjeluje u idealnome svijetu i to tako da se to se naziva methexis, dakle sudjelovanje. Jedna od riječi koja se isto koriste za to je mimesis, to je interesantno, jel, mimesis, kao oponašanje, jel, kao recimo najbanalnije prevedeno je oponašanje, oslikavanje, paslika. Jel. I onda je taj odnos između tog višega i nižega je zapravo slika. To je nešto što je dosta važno. S druge strane, slika jasno pokazuje razliku. Slika pokazuje da ono što je slika i ono što je naslikano, da nisu isto. A pokazuje isto da su supripadni, da slika sudjeluje u ovome. Dakle, tu je Platon opet velim ovaj sistem kojega mi kad čujemo sistem onda se odmah i šafiramo i ljutimo, ali ovdje to je zbilja uspostavljanje jednog sistema u kojem razlike između stvari nisu takve da sad ta druga stvar ne postoji, nego da pače. Ona i dalje postoji, čak ima i svoju težinu i važenje i značenje upravo u tome što je u odnosu na nešto. A i ova gornja stvar, recimo tako ideja, isto tak znači jako mnogo, zato jer ona ideja ovoga što je, zato jer se u slici pojavljuje. To je jako važno za razumjeti. To su odnosi stvari i ideja koje rješavaju onaj problem koji je kod Platona izrečen sa pojmom metaksi. Dakle, ono što je između. E to je ono što njega najviše interesira. To je ovaj demonski svijet, u kojem se bogovi pojavljuju i ne pojavljuju. U kojem čovjek je i nije. U kojem čovjek teži veličini, a zapravo zna biti vrlo nizak i tako dalje. Dakle, ovaj svijet između jednoga i druga je ono ključno. A to je, taj svijet između nije neki prostor između dviju različitih stvari, nego to je prostor koji objedinjuje jednu i drugu stvar. Zato taj metheksis, kao sudjelovanje u višemu, i horizmos, dakle, odjela, podjela, razdvajanje, idu zajedno. Oni su zapravo ista stvar, ali to je, spekulativno je to mišljeno, ali naravno on je dijalektičar Platon, pa nije teško takve stvari postavljati zajedno. Da.
Sad dolazimo do ključnog pojma, to je naravno ideja kod Platona. Je li prvi put da mi u grčkoj filozofiji nailazimo na pojam ideja, ili bi se moglo reći da je to uistinu Platonova umna tvorevina?
Ja mislim da je to Platonova umna tvorena, to je, ideje se nisu pojavljivale, iako je na obliku mnogo toga kod Grka, kao što smo na početku rekli, kod Grka je na obliku, na slici, na svjetlu, na vidljivosti i tako dalje, a ideja je vid nečega. Eidos, može biti i vrsta isto tako. Jo? Međutim, čini mi se da je to apsolutna novost u filozofiji, da nigdje nema traga tome. Iako bi se moglo reći da ova cijela ideja dvokatnog svijeta ima svoje duboke grčke temelje u mitologiji. Imate bogove i ljude uvijek. Dakle, to su dva svijeta koje u mitologiji idu zajedno. Bogovi se stalno miješaju sa ljudima, ne samo da imaju zajedno decu i tako dalje, ali nego i ratuju zajedno, tuku se i tako dalje. Ljudi nevoljko se bore protiv bogova, ali i to se događa. Naravno, to loše završi za ljude. Dakle, ta ideja jednog drugog svijeta koji je rukovodeći u odnosu na ovaj, je kod Grka bila itekako prisutna. Jedna što se u mitologiji ne radi o tome da su to dva odvojena svijeta, to je jedan svijet. Jel? Dakle, bogovi žive na Olimpu, recimo. Ali taj Olimp je, i čini se da je još u prethistorijsko vrijeme bio dostupan ljudima, ima tragova, tako da su ljudi imali put do bogova, do staništa bogova. Jel? Dakle, Olimp je nedosmisleno stanište bogova, tamo bogovi žive. Dakle, ljudi su imali mogućnost doći do toga, čak i fizički. A velim, kad čitamo, ne znam, Ilijadu, Odiseju, tamo bogovi stalno se među ljudima miješaju, rade im spačke, otežavaju im život, neki puta i pomažu i tako dalje, ali u svakom slučaju bogovi su jako, jako prisutni, isto kao i ideje. Tako da ima preteča, recimo, tak ideja, i to nije, to je jedan grčki svijet, je jedna cjelina, mislim, on ima svoje korijene u samome sebi na neki način.
Ali meni je nevjerojatno da sam pojam tih ideja, dakle, kasnije ćemo doći do kritičara, ali recimo, stol je ovo i postoji ideja stola. To mi je zapravo nevjerojatno. I naravno, uvijek će biti ono pitanje, dobro, gdje je to? Što je to?
To je u kasnijim Platonovim dijalozima, kad on napušta teoriju ideja, kad se više ne služi njome. Teorija ideja je prisutna ovdje, dakle, u polite državi. Prisutna je u simpoziju, dakle, dijalogu o Erosu. Prisutna je u Fedonu. To su ti srednji, recimo, dijalozi koji su iz srednjeg doba. Kasnije, kad Platon bude nešto stariji, onda napušta tu teoriju ideje, da na idejama tumači svijet, onda počinje, recimo, to jedno i mnoštvo. Jel? Ali, međutim, jedno i mnoštvo zapravo je isto, slično je kao ideje, jedno ima drugi smisao i tako dalje, ali zapravo isti problem pokušava riješiti. Zato na neki način i nadomješta teoriju ideja koja se, velim, više ne pojavljuje. Recimo, jedna od stvari je zanimljiva, da kad Platon drugu utopiju političku radi u zakonima, tam ideje nema niti blizu, uopće se ne spominje više. Dakle, ona više nije ta koja je mjerodavna za uspostavu sustava ili za uspostavu svijeta kakav bi prema umu trebao biti da bude smislen. Tako da Platon napušta ideje, ali počinje sa tim jednim i mnoštvom. I kad malo razmislimo o tome, to je vrlo jednostavna stvar. Dakle, ima to omogućava i sliku ako hoćete, ima dakle u stvarima, ima nešto što ih povezuje. Dakle, nešto jedno je u mnogim stvarima. Stvari su mnoštvene, to je sigurno. Ima svega mnogo. Ima mnogo stolova, mnogo stolica i tako dalje, ali one zapravo su negdje u biti stol i stolica. Jedan stol i jedna stolica. I to je ono što ovoga je zapravo ideju omogućava. U toj ideji je onda sve ono bitno stola i stolice. Neki puta je to problem definirati, neki puta i ne znamo šta je. Teško je to za reći. Platon se mučio, mislim, sa tim problemom. Jedno i mnoštvo je na neki način uspjelo ovoga i tako dalje, ali tu je taj osnovni problem. Osjetilno i umno je jedno i mnoštvo, odnosno mnoštvo i jedno. Jel? Dakle, to isti taj problem se samo translatira u jednu drugu kategorijalni aparat.
Sad da krenemo na taj dio kritike i te slike Špilje, ali i nauka Platonovog u idejama, da krenemo prvo sa onim najjednostavnijim, grubim ovoga kritikom, naravno Diogena Cinika, koji, ako je vjerovati Diogenu Laertiju, kaže Platon drži predavanje o svojim idejama, spominje stolnost, peharnost. Diogen kaže, moj Platone, vidim stol i pehar, a stolnost i peharnost nikako ne vidim. Dakle, što je sa tom grubom kritikom? Diogen je bio poznat po tim stvarima, da je vrlo brzo rješavao neke stvari za koje se smatralo da stoljećima ne mogu biti riješene. Tako je isto s ovom idejom.
Ima i nastavak kod Diogena Laertija. To je da ga je Platon pogledao, onako smrdljiv sirac, i rekao, čuješ, veli, ti imaš očito oči da vidiš ovoga pehara, ali ne vidiš peharstvo. Ne? Dakle, nisi naprosto došao do ovoga o čemu se zapravo radi. I time je cijela kritika stavljena van snage. Mislim, to izgleda dobro. Ja ne vidim stolstvo i tako dalje, nego samo stolove, ali zapravo Platon to i ne tvrdi da to tako stoji, nego ti moraš imati, ako hoćeš biti filozof, onda moraš imati znanje upravo stolstva. Ako to nemaš, onda ništa. Onda može, mislim, ovo je jedna, da tako bi, naravno, to duhovito zvuči, ovoga Diogen izbačuje. Mislim, kad ovakve stvari ovoga spušta, je uvijek bio duhovit, ne, i tako dalje. Ali nije tu nije pogodio. Da tako, Platon je dakle bolje odgovorio nego što je ovo pitanje postavio. Ja bih rekao tako.
Prije nego što krenemo na suvremene kritike, dakle od Heideggera pa do Hanne Arendt, spomenuli ste Aristotela. Šta je za njegovog učenika bilo zapravo cijela ta priča o idejama i ta slika, te Špilje?
Možda bi bilo dobro jedanputa napraviti jednu studiju o tome koliko je Aristotel naprosto želio ubiti oca, da tako je freudistički, koliko je zapravo njegov antagonizam spram Platona, koji vrlo često se vidi i koji dolazi do izražaja u mnogim dijelima, koliko je to zapravo potaknuto time da je za likom Platona Aristotel psihološki možda neki puta teže izlazio na kraj. Tako da može tu recimo se nešto vjerojatno bi se moglo naći, kad bi se čitalo u tom ključu, vjerojatno bi se našlo i tu elemenata za to. Međutim, ono što je Aristotel htio prigovoriti kao ključni prigovor Platonu je zapravo ono što znamo danas pod trećim čovjekom. Jel? Dakle, to je jedan od relativno osnovanih prigovora teorije ideja. Naime, ako dakle imamo ideju koja je slična predmetima, onda se postavlja pitanje gdje se ta sličnost uspostavlja. Dakle, mora postojati još jedna ideja koja će ili neko svojstvo koje će uspoređivati te stvari, a kad je to, onda još četvrta stvar koja će to sve zavljati, pa peta i tako u beskraj. Dakle, tu je taj prigovor je i danas se smatra relativno utemeljenim. I da je zapravo to nešto što nije uspjelo, da tu ideje nisu uspjele u onome što je bio njihov cilj i svrha. Recimo, Hegelova je kritika ideja interesantna, zato jer Hegel ideje kritizira sa stajališta statičnosti. Dakle, ideje, dobro, u redu, ideje postoje, on je apsolutno za koncepte, pojmove i tako dalje, ali pojam kod njega nije pojam koji je napravljen, nego je to pojam koji nastaje. Dakle, sve što u filozofiji postoji za Hegla je dinamično, to se sve događa, to je sve dijalektika, što bi se pučki reklo, i pojam je ono koje uključuje sam svoj nastanak. Ideje ne uključuju svoj nastanak, ideje su naprosto eno ih tamo, gdje i tako dalje, to ne znam, ali umislimo u svakom slučaju. To je recimo za Hegla bio veliki problem da su one zbilja statične i da ništa ne proizvode, ništa ne mijenjaju se, ne stvaraju ništa ili tako dalje, nego naprosto jesu i označavaju odnose među stvarima između njih i prema idejama. Dakle, to je, tako da tu vidim ovoga, jedan isto tako hegelijanski prigovor koji isto bojim se da stoji, to je ovaj koncept koji, dakle pojam koji sadrži svoj postanak u sebi. To je ozbiljan prigovor.
Sad dolazimo do dvije važne kritike. Mislim, važne i zbog toga što one, recimo to tako, Platona optužuju za nešto. U ovom slučaju prvo je Heidegger. On smatra da poimanje Platonove špilje je trenutak kada od istine kao neskrivenosti zapravo se kreće prema istini kao korespondenciji. Da li je to istina? Zašto Heidegger smatra da je ta slika pećine toliko bitna za promjenu onog što su Grci smatrali pod istinu?
Heideggerova kritika nije samo to. Dakle, to treba isto imati u vidu. U tekstu Platonov Nauk o istini, tamo se vrlo nijansirano razmatra cela ta, je vrlo pažljivo. Mislim, Heidegger je znao hermeneutiku, mislim, prevod je dio države koji se odnosi na to. Dakle, ima grčki tekst, ima njegov prevod, ima analiza, interpretacija i tako dalje. Vrlo pažljivo je tome pristupio. Kad se kaže da je Heidegger taj koji je zapravo optužio Platona da je istinu kao aletheju, dakle kao neskrivenost, kao pokazivanje, kao biće koje je prisutno, pretvorio u adekvaciju intelektus et rei, dakle odgovaranje, dakle komenzurabilnost, da tako velimo, dakle istine i pojma, ovoga to nije slučaj. To se u Heideggerovom tekstu ne događa. Heidegger polazi doduše od ove adekvacijske teorije ideja, pokazuje sve njene nijanse i tako dalje. On je vrlo, kao i uvijek, obziran i maksimum stvari pokušava uvijek postići. Dakle, sve mu daje zapravo da kaže to što to hoće biti. Tako isto i u toj adekvacijskoj teoriji. Dakle, to nije odbijeno, to nije prokazano kao glupost, nego se radi naprosto o tome da je to jedan sasvim drugi koncept istine. Međutim, ono što Heidegger pokazuje, to je da Platon, a što znamo i iz drugih njegovih odnosa, zapravo na neki način jedan arhajski filozof, koji je zakašnjeli arhajski filozof, jedan filozof novoga, koji ne izlazi iz grčkog svijeta na taj način da bi ovu, recimo, srednjovjekovnu teoriju istine samo tako nabacio i da bi se oslobodio svog grčkog podrijetla, intelektualnog, naravno. To nije slučaj. I tu, recimo, sa dobrim, sa slikom, sa svjetlom, sa suncem, sa osvjetljavanjem, sa ovim svjetlom koje daje spoznaju i tako dalje. Dakle, Heidegger vrlo jasno stavlja do znanja da se aletheja kao neskrivenost, kao pokazanost i tako dalje, on i dalje ovdje primišlja. Da iz razloga u kojima smo pričali već Platonovima, zbog čega to sve skupa poduzeo cijelu teoriju ideja, dakle, da uspostavi neko znanje koje je sigurno. Dakle, ne gledano samo na to, ova i stara ideja istine kao koju zapravo Heidegger izmislio, dakle, to je sad isto pitanje zašto on to dokazuje da kod Platona postoji, kad je to Heideggerova stvar. Tako da je Heidegger vrlo pažljivo, ne može se reći da u Platon Slere von der Warheim, da on kaže tamo da Platon sada falsificira grčko shvaćanje istine kao neskrivenosti. To nije točno. Mislim, Heidegger se zbiljno trudi biti vrlo obazriv, pažljiv u svojoj interpretaciji i te priče o tome, recimo, često se i Nietzsche isto tumači kao da je Nietzsche povukao crtu neki puta na Platonu, neki puta na Parmenidu, ne dijalogu, nego filozofu, Parmenidu i tako dalje. Dakle, nakon čega počinje neka nova povijest koja više nema veze sa onim prethodnim. To je po meni vrlo nepotrebno činiti, naprosto zato ne odgovara istini. Mislim, stvari se ne odvijaju tako da, kao što kaže Hegel, kao na pucanje iz pištolja, nego stvari traju. Dakle, stvari ne možete ubiti arhajski svijet u Platonu, mislim. To je nemoguće, mislim. Sve njegove prethodne filozofe, do koje je njemu zbilja bilo stalo, ne možete ga odvojiti od njih.
I sad dolazimo na drugu kritiku, to je Hannah Arendt. Dakle, je li Platonova špilja razoran trenutak za zapadnu političku filozofiju? Dakle, kad filozof odustaje od političkog života i okreće se prema apsolutno istini, životu kontemplacije u kojem je razmišljanje, mišljenje važnije od dijela, od bivanja u zajednici i tako dalje.
Dakle, malo mi je neugodno o tome sad govoriti, zato jer je Hannah Arendt moj veliki heroj u povijesti filozofije. Ne samo zbog Eichmannu i Jerusalemu i tako da je ono pokazala na koji način je, se može krivo tumačiti Kanta, nego je zaista sa cjelokupnim svojim dijelom, a da ne govorimo o totalitarizmu i sličnim radovima, ona je jedan od stupova, da tako velim, i mog vlastitog shvaćanja života. Dakle, da mi je jako teško nešto o Hannah Arendt reći, što bi bilo, recimo, tako kritički intonirano, ali ovaj puta moram. Bez obzira na to koliko je cijenim i tako dalje, mislim da je on to potpuno profulala. Tu nema niti govora o tome. Zapravo sve zajedno kad čitate, stalno se ti filozofe, ne da im se da se osamostale, ne da im se da se bave idejama. Može se baviti idejama, ali u funkciji politike. Ako pokušava otići i više se ne vratiti u pećinu, će biti vraćen natrag, bit će priveden u pećinu, jel, da oslobađa druge ljude. Velim, dobili ste, veli Platon filozofijom, dobili ste stipendiju, što ćete raditi za nas, mislim, ona ne može, nismo vas mi obrazovali zato da vam bude fino i lijepo, nego zato da nešto napravite korisno za zajednicu. I dakle, tu je, mislim da je to jedan, ja nikako ne mogu pronaći opravdanje za Hannah Arendt, iako bi rado pronašao, mislim, volio bi da mi neko to nekako malo blaže, recimo, to moje odbijanje ovoga stava nekako obrazloži, zato jer mi se čini da je ona tu zbilja pogrešila. Mislim, da zbilja je, ko sam ja da uopće govorim o takvim veličinama kao što je Hannah Arendt, ali mi se čini da to iz teksta ne proizlazi. Mislim, u tekstu je ovaj politički interes prvi, on se stalno pojavljuje, on ne nestaje od početka do kraja. Šesta i sedma knjiga su politički interes. Mislim, to je, osnovno ga cijela država je, politeja je jedna priča o državi i politici. Ja zbilja ne vidim di bi se taj osamostaljeni, ostrvljeni, što bi se reklo, ostrvljeni filozof uopće mogao ukazati u svemu tome. Nego baš da pače, ja mislim da je, možda bi se čak i Platonu moglo i prigovoriti, što ne dopušta filozofiji da se samostalno razvija, nego je želi instrumentalizirati za politiku. Jel? Taj isti prigovor bi mogao ići i u tom smjeru. Isto je promašen kao i ovaj prvi. Jel? Dakle, mislim da tu stvari baš ne stoje tako što bi možda mogle izgledati i mislim da je njena kritika malo i nepravedna.
Britanski filozof i matematičar Whitehead je napisao da je cjelokupna filozofija samo marginalija na Platona. Da završimo ovaj razgovor o Platonovoj špilji. Šta je ta špilja danas za filozofiju, da to tako kažem? Dakle, tu imamo jednu nevjerojatno živu sliku, jedan nevjerojatan živi tekst. Čini mi se da danas nešto takvo u filozofiji jednostavno nije više moguće. Dakle, čini mi se da nešto toliko živo, takva slika koja pokušava pokazati nešto, dokazati nešto, jednostavno u filozofiji ne samo da nije moguće, nego možda čak ne bi bila ni primljena dobro, recimo to tako. Tu ne govorim samo onda i o Popperu i o svima onima koji su uzeli na zub Platona kao nekakvog začetnika totalitarizma, nego ta ideja da se kroz takvu nekakvu dosta dramatičnu, rekli bi se jezovitu sliku, pokušava nešto pokazati, čini mi se da danas u filozofiji ne bi baš lako prošlo.
Ne bi, ali ima tu jedan ozbiljni problem, to da ni filozofija ne bi prošla, a kamoli da bi takva slika prošla. Ne? Mislim, mi smo se, da tako velim, usluga filozofije uspješno riješili, a filozofija više ne treba. Filozofija je sad postala stvar nekih odsjeka, nekih akademskih karijera, nekih knjiga, specijaliziranih časopisa, nekih brojenja koliko je ko objavio i tako kao i sve ostalo. I ona je izgubila tu svjetotvornu funkciju koju je imala. Mi se više uopće ne pitamo zapravo ni o čemu. Nama je sve dobro, mi fino živimo, zadovoljni smo, debeli i sadrigli i nemamo, kao da nemamo nikakvih problema. Kad bi danas neko došao dolaze ljudi sa recimo tako, sa interesom za ovu priču o pećini opće za Platona, međutim to opća javnost na takvim velim više ne smatra relativno važnim. Jel? Dakle, nego nečim što kao i cijela filozofija više nema tu snagu koju je nekada imala. Ona naprosto je danas jedna o znanosti među znanostima koja je cijeloga postojanja filozofije, filozofija pokazivala da nije znanost. Ne? Dakle, ako niste znanost, onda ste odmah osuđeni na ismijavanje, na podsmijeh, na nevjericu, ono izbacivanje iz akademske zajednice na kraju krajeva i tako dalje. Tako da bojim se da ovoga nije stvar samo u ovim nekim životnim pričama, nego u filozofiji kao takvoj. Ja vjerujem da će, budući da nije ovo zadnja etapa povijesti, ovo što se nama danas događa, da će se stvari opet izmijeniti i da će filozofija opet jednoga dana imati šta za reći, upravo kako velite s ovom tjeskobnom pričom, jer mislim da će uskoro postati jasno da sjedimo u pećini.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimili Luka Pavelić i Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godine.